Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo tunalofanya leo linaitwa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, na tunafanya sehemu ya sita ya mfululizo wa sehemu saba. Na mada tunazofanya leo ni katika uwepo wake na ushirika na Roho Mtakatifu. Kichwa cha mada ya kwanza kinaitwa Mbele Zake. Hili ningemshauri kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili aende kwa ajili ya kuwa na muda katika uwepo wa Mungu, lakini hasa kutumia muda katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Yesu alipoondoka duniani na kurudi mbinguni baada ya kufufuka kwake, alimtuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko duniani leo. Na Mungu anataka tumjue Roho Mtakatifu na tuenende na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, utagundua kile ambacho wanaume na wanawake wote wakuu wa Mungu walikuwa wamegundua kwa muda wa miaka mingi, kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayefanya mambo kutokea na kusema la kufanya. Na tunapomtii, nguvu zake hudhihirika au huwa halisi. Tunapotumia muda katika ushirika naye, tutagundua kile ambacho wanaume na wanawake wakuu wamepata katika siku za nyuma tayari nimegundua, na kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye anayefanya mambo kutokea na kusema la kufanya. Na tunapomtii, nguvu zake hudhihirika. Nini kitatokea kwetu? Kuna mambo kadhaa. Neno la Mungu aliye hai linakuwa uzima kabisa kwetu kwa sababu Roho Mtakatifu hutupeleka katika maandiko na kuwa kitu hai kwetu. Maisha yako ya maombi yatabadilika kutoka mazungumzo ya njia moja hadi mazungumzo ya njia mbili kati yako na Roho Mtakatifu. Maisha yako ya Kikristo ya kila siku yatabadilika, utakuwa na furaha zaidi. Na jambo la nne, atakuingiza katika upendo usio wa kawaida, hukua kwa watu na silika ya asili inabadilishwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Je, unaongozwaje na Roho Mtakatifu? Unaifahamu sauti yake, unaitambua na unaitikia. Kadiri ushirika unavyozidi ndivyo uhusiano unavyozidi kuwa wa kina. Roho Mtakatifu huchukua sauti ya Baba na ya Mwana na kukufanya uisikie. Tuna chaguo la kufuata sauti ya ulimwengu, mwili wetu, au kufuata ile ya Roho. Roho Mtakatifu ni shahidi wa kuthibitisha na roho zetu kwamba nadhani ni kweli au si kweli. Mada inayofuata ni ushirika na Roho Mtakatifu. Je, maandiko yanamaanisha nini yanaposema au kuzungumza kuhusu ushirika? Na haya ndiyo mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni uwepo wake. Baba anatamani uwepo mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nawe uelekeze kwenye ushirika. Huna haja ya kumwomba yeye ambaye ni Roho Mtakatifu. Unashiriki tunaye. Hoja tatu, ukishiriki pamoja unamimina moyo wako kwake na yeye anamimina yake kwako. Unashiriki furaha inayokuja katika uwepo wake. Pointi ya ushiriki. Anakuwa mshirika wako na kufanya kazi na wewe. Jambo la tano, ukaribu. Tutajua tu upendo wa Mungu tunapomjua Roho Mtakatifu. Pointi sita, urafiki. Anapenda kuwa rafiki yako, mtu ambaye unaweza kushiriki siri za ndani kabisa za moyo wako. Point saba, undugu. Yeye ni kamanda wako na lazima aruhusiwe kutawala katika maisha yako binafsi. Katika sehemu hii leo tumeijadili mbele zake na ushirika na Roho Mtakatifu. Mada hizi zote mbili ni muhimu sana. Tunawahitaji mbele ya hospitali. Na kama nilivyosema, huna haja ya kumwomba kuzungumza naye kama rafiki, lakini wakati huo huo kukumbuka kwamba yeye ni Roho Mtakatifu. Nafsi ya tatu juu ya uungu na ni sawa na Mungu. Natumai leo kwamba mada hii tuliyozungumzia au somo ambalo tumezungumzia leo limefungua mwelekeo mkubwa zaidi katika kufikiri kwako na katika roho yako kuhusu jinsi ilivyo muhimu kutumia wakati na Roho Mtakatifu kuendeleza uhusiano wa ukaribu naye katika sehemu ya saba, ambayo ni sehemu ya mwisho ya mfululizo wa sehemu saba. Tutakuwa tunazungumza kuhusu mada hiyo. Mpe nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yako kama Mkristo kwa mara nyingine tena, na kushukuru kwa kuwa nami katika sehemu hii ya sita, na asante, Mungu akubariki.